25 yil Van hoyat keng yo'l o'tkunlarim sabrda bebaho yo tengi yo 5 yil elek sonmadi xafsalam qiynalib yetishganmiz bu yaxshi kunga masalan lechil kelmagandi omadim bilmagandim qaysi yo'lda ishlashim karomadim lechil ko'rinmas daromadim qo'lingdan keladi degan gaplarni tan olmadim ishlarim chigal menga yordam ber jigar hatto ketdi do'stim ham ruhim osti bosti g'am gohi bo'lmaganda ham hatto bir kunimda dam mani hech kim tushunmaganda ham tushunganda dam o'tib borar ekan kuz tugab borar ekan kurs u tomon bu tomon faqat tabassum oldi rakurs atrofni kuzatar ko'z xatoying tuzatar do'st do'stlarni ketidan hatto qarab qolar ekan ko'rosti ba'zan xastalandim hammadan pastaman deb kamiga katta qarzdaman deb barini uzaman astaman deb aldadim o'zimni yozdaman deb ishladim zaxtaman lek yashasa bo'ladi rostdan amma pastaman demasdan ham saqlagin har xil balodan umid yagona xudodan ishlar yurishar duodan ko'rolmasa adab odam bardoshim sabrim irodam sinasin hayot mayli tangrim balki madad berdi harakatlarim tufaylab orzuli tunlarim oilam deb kunlarim yurak urar shukur baxtli ular kelar ketar bari sabr qilgan sari yurak urar savob deb qayg'urar yuragim metdi bayon olisga ketdi xayol aniqlandi maqsadlarim yuqoriga ketdi hayot savob va yomonlik ko'z oldimda tursa yonma yon mani his tuyg'ularim ular faqat manga ayon kun sayin soat sayin bu omadim kular mayin bu bora bora o'sib asta ishlarim bo'lar tayin manda garderob bo'lmasdi usti boshim eplagancha ishlab ishlab sotib olganman kiymaganim qancha qancha bor yashab beg'ubor yaxshi emas qimor chunki oila rizqi bor turib ishla bemahol ko'rsatib mahoratli halol harakat ishlaring yurishar ehtimol bari birga manki birga berilmadim mansabimga onda sonda hayt momentla tegadi bu asabimga soddamasman soxtamasman mehnatdan to'xtamasman eldan uzoqdamasman ismim aytilganda rasman orzuli tunlarim oilam deb kunlarim yurak urar shukur baxtli deb qayg'urar